Ehson va sadaqaning xosiyati. Iroqning Kufa shahrida juda nochor bir oila yashar. Norasida bolalari ko'p bo'lgani uchun ularni kiyintirish, yedirib ichirish maqsadida ota bechora tinimsiz ishlardi. Bolalar tarbiyasi va ro'zg'or ishlari bilan band bo'lgan onaning esa biror ish topib eriga ko'maklashishga imkoni yo'q edi. Boriga shukr qilib qanoat bilan yashardilar. Kunlardan bir kuni otaning qattiq tobi qochib yotib qoldi. Kasali tobora og'irlashib borardi. 1-2 kun o'tgach, ro'zg'orda yegulik hech narsa qolmadi. Bolalar och qolib, non deb yig'lashardi. Bechora ona o'ylay-o'ylay bolalarga, "Sizlarga hozir biror yegulik top kelaman" deb uydan chiqdi. Maqsadi hovlidan uzoq bo'lmagan joydagi axlat uyumidan birorta narsa topib, bolalarni tinchlantirish edi. U paytda haj mavsumi yaqinlashib qolganligi sababli hajga boruvchilar safarga otlangan edilar. Qutlug' maqsad bilan safarga chiqqan taniqli alloma Abdulloh ibn Muborak Kufa shahri ko'chasidan o'tib borar ekan, axlatlar orasidan harom o'lgan o'rdakni topib, patlarini tozalayotgan ayolga ko'zi tushdi. Unga yaqin kelib so'radi. "Bu o'rdak harom olgan-ku, uni tozalab nima qilasiz?" "Bolalarim bilan yeyman", deya javob berdi ayol. "Axir Alloh taolo harom o'lgan narsalarning go'shtini iste'mol qilishni man etgan-ku", dedi kuyinib alloma. "Mening bolalarim ko'p, ular 3 kundan beri hech narsa yeganlari yo'q", zorlandi ayol. Bu holatga achingan Abdulloh ibn Muborak ayoldan uyi qayerda ekanligini so'rab oldi-da, kiyim-kechak, oziq-ovqat xarid qildi. Ularni o'z xachiriga yuklab aytilgan uyga keldi va eshikni taqillatdi. Eshikni ochgan ayolga narsalarni berib, "Ey mushtibar ayol, xachir ham, uning ustidagi narsalar ham sizlarga. Oling, tortinmang", dedi. Ayol ehsonni olarkan Abdulloh ibn Muborak haqiga yig'lab duo qildi. Alloma bir necha kun Kufada turdi va hajga bormay o'z shahriga qaytdi. Chunki u bor mablag'ini ayolning oilasi uchun sarf qilib bo'lgandi. Uning qaytishi haj mavsumi tugab, hojilar ham o'z uylariga qaytishlariga to'g'ri kelib qolgan edi. Shuning uchun odamlar va tanish-bilishlari kelib muborakbod etdilar. Ammo Abdulloh ibn Muborak e'tiroz bildirib, "Azizlar, meni ma'zur tutinglar. Bu yil men hech haj qilmadim", dedi. Kelganlar, "Voja, axir hajda birga bo'lib sizdan yordam oldim-ku. Tashna bo'lib charchab qolganimizda bizga suv berib chanqog'imizni qondiringiz-ku. Falon joyda bizlarga sovg'a salomlar olib berdingiz" kabi so'zlar bilan hayratlarini izhor etishdi. Abdulloh ibn Muborakning "Men bularni esla olmayapman" degan gapidan hayratlari ortib tarqaldilar. Shu kecha allomaning tushiga bir nuroniy shayx kirib, "Ey Abdulloh, Alloh taolo sadaqa va ihsoningni qabul qildi va bir farishtani sening suratingda haj qilishga yubordi. Farishta sening ixlos, pok niyat bilan qilgan sadaqoting evaziga sen uchun haj qildi. Hajing Alloh dargohida qabul qilindi. Hojilik muborak bo'lsin", dedi-da g'oyib bo'ldi. Arabchadan Ahmad Ubaydulloh tarjimasi.